Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na Radio Wave začíná cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Mám radost, že dneska zase posloucháte. Máme před sebou zase další pořádný cyklovandr, a to s naším dnešním hostem, kterým je Petr Blahut. Ahoj, já tě tady vítám.
Ahoj Pavle, zdravím všechny posluchače Radio Wave.
Budeme se bavit o tvojí cestě, která vedla do střední Asie. Kyrgyzstán a Tádžikistán především, kousíček Uzbekistánu ano. K tomu a pořádná porce kilometrů naježděných k tomu. Když by se tvoje cesta počítala ve výškových metrech a ne v rovinných metrech a kilometrech, tak si najel nějakých 54 tisíc výškových metrů.
Jo, počítal jsem to tak nějak, abych si udělal představu a vyšlo mi tohle číslo nějak podle map.
A já vím, že to máš přepočítané na to, kolikrát by se to dalo dohromady, kdyby si vyjel z Domažlic na Čerchov.
Jo, já jsem víceméně celou cestu, když jsem věděl, tenhle den mě čeká tohle a tohle, tak jsem si to všechno přepočítával na vzdálenost Domažlice Čerchov, což je vlastně nejvyšší vrchol Českého lesa, teda nejvyšší vrchol mého rodného kraje, takže na to jsem to přepočítával.
A kolikrát, že by to tak vyšlo?
Počítal jsem to přibližně 95krát, že by to vyšlo. Takže. No co, jsem si říkal, ano, mám právo být unavený asi.
A kde se teda v Domažlicích ve tvé hlavě vzal nápad, že pojedeš právě do střední Asie?
Název Kyrgyzstán a Pamír a Tádžikistán mě lákal vlastně už od studium na Gimplu, od zeměpisu, takže jsem se tam vždycky jednou chtěl vydat, ale ta cesta do těchto zemí nevedla rovnou, předcházelo tomu několik cest, ať to byly Karpaty nebo loňská cesta do Gruzie, nevrhnul jsem se rovnou do téhle země.
Rostlo to postupně.
Přesně tak.
Třeba ta cesta do Gruzie, ta byla zajímavá tím, že si projížděl značnou část Balkánu a Turecko.
Přesně tak.
Než si dojel do Gruzie. Nabral si tam nějaké konkrétní zkušenosti, které se hodily i na tom kontinentě, mluvíme teda o Asii.
Jasně.
Už potom ještě hodný kus dal?
No, rozhodně, že to nebylo tak z hurta, že to nebylo a teď doletím do střední Asie, úplně jiná kultura, všechno jiný, takže už během cesty do té Gruzie jsem si zvykl na spoustu věcí, které by mě pak jinak překvapily daleko víc, než tomu tak ve skutečnosti tenhle rok bylo.
A ty jsi začal na sociálních sítích a možná i jinde říkat mužík.
Jo, jo.
Proč?
Když jsem podnikal svoji první cestu vlastně karpatským obloukem, tak jsem chtěl ty své zážitky v nějaké rozumné míře sdílet se svými známými a kamarády, které to zajímalo. A rok přede mnou vlastně v Rumunsku byly mé kamarádky Štěpánka Šustrová a Tereza Voráčková, které si za tímto účelem začaly přezdívat rumunské víly. Tak jsem si říkal, to je tak, jako se to tak chytlo tam u nás na Chodsku, tak zkusím pseudonym, pod kterým bych mohl ty informace spát jenom těm lidem, které to zajímá, a ne všeobecně všem přátelům na Facebooku. Takže jsem říkal, takže oni jsou rumunské víly, já budu karpatský mužík. Tak něco takového lehce infantilního.
Teď už se tě to drží i ve střední Asii.
Přesně tak. Musel jsem to teda po Loňsku, jsem to zkrátil jenom na mužík, aby to nebylo vázané jenom na ty Karpaty, takže loni to byl turecký mužík a teď už jenom mužík.
Jak se plánuje cesta, která zahrnuje Pamir Highway, která zahrnuje výšky kolem 4500 metrů nad mořem, několik států, víza, vybavení, náhradní díly, mentální příprava, co všechno to zahrnovalo a tvoje chystání se na cestu?
Já vlastně do toho Kyrgyzstánu a Tádžikistánu, když jsem zjistil, že třeba, jak jsi mluvil o těch vízech, že vlastně vůbec nejsou potřeba, tak jsem říkal, sakra, jedu. A pak už jsem si to víceméně plánoval, až když jsem zjistil, že to takhle jde. Samozřejmě o Pamir Highway už jsem dříve slyšel, už jsem měl projetý na Google Earth, můžu říct. Jsem měl tu trasu, kudy to přibližně vede projetou a věděl jsem, že chci do hor, že to je to, co mě láká. Takže takovéhle styčné body jsem si tam udělal Pamir Highway a věděl jsem, že poletím do Biškeku a z Biškeku také budu odlétat, takže jsem logicky chtěl udělat nějaký okruh, ale abych nejel po té samé cestě, nebo co vlastně to nabízelo, tak jsem tam stvořil si v mapě takovou přibližnou osmičku a té jsem se chtěl držet. Samozřejmě se to po prvních třech dnech změnilo, věděl jsem, jaké jsou v jakých podmínkách jsou cesty, ale vysloveně nějaké plánování tam neproběhlo. Ono tam ani moc možností není, kudy odbočit na tom kole, třeba na Pamír Highway.
Občas se najede do údolí a to prostě a to několik set kilometrů trvá a nemáš problémy s orientací teda, jo?
To ne. Já jsem velký fanda zeměpisu a čtení v mapách, takže nepoužíval jsem žádnou GPSku nebo tak, to ani to není potřeba. Když člověk neleze po horách, ale drží se té cesty, která ano, občas zmizela, ale jinak nemám s tímto asi problém.
A materiální vybavení? Příprava kola, příprava toho, co všechno na něj chceš a můžeš naložit, kolik toho ještě chceš táhnout a tak?
Samozřejmě rok od roku toho vybavení, co si člověk sebou bere, ubývá, takže když jsem před 6 lety, když jsme jeli s kamarády na kole do Chorvatska, tak jsem táhl takové věci jako párky ve skle a každý měl svoje nářadí, takže úplné zbytečnosti a ubíral, až tenhle rok jsem měl opravdu základ, už jenom kvůli tomu, že do letadla jsem byl váhově omezený, takže moc jsem toho nevez a vlastně pak moji jedinou náhradní duši jsem věnoval nějakému cyklistickému páru poblíž tádžického Chorogu, takže jediné, co jsem pak vez, bylo lepení a lanka na brzdy, jinak výbavu na opravu kola jsem tedy nevez. Co se týká oblečení, tak opravdu jenom základ do těch teplotních situací různých, které se hodně liší dole nahoře v horách. Takže jsem vez tedy peřovku do minusu, ale zároveň jsem potřeboval jezdit ve 45 stupních, takže bych toho vezl daleko méně, kdyby to šlo.
Smrděl jsi?
Smrděl jsem dost, ale no.
To k tomu patří.
To k tomu patří a člověk se na to i trochu těší. Jako. Jsem asi takhle nastavený, že když 2 měsíce můžu vypadnout z civilizace a nikdo se nad tím jako nepohoršuje, že ten cyklista trochu smrdí, ale samozřejmě, když pak člověk vleze večer do spacáku, tak cítí, že by radši byl jako umytej a vonavej, ale nějak to k tomu patří. 2 měsíce bez deodorantu, to je nádherná věc.
Začínal jsi v Biškeku, nebo na letišti kousek od Biškeku, hlavního města Kyrgyzstánu. Tak kam vedly tvoje první kroky? Co to první velké město, které jsi měl na trase, než jsi vyrazil někam dál?
Vlastně jsem přiletěl po 8-hodinovém letu, myslím, že to bylo. A hned jsem zbal na letišti kolo, odmítnul všechny dotěrné taxikáře a vydal jsem se 30 kilometrů do hlavního města, do Biškeku. A pocítil jsem i nějaký ten jetlag, že jsem vlastně během těch 30 kilometrů, které vedly po rovné dálnici, 45 stupňů bylo, tak jsem vlastně už usínal. Takže nakonec jsem si řekl, radši Petře, máš před sebou 2 měsíce, odpočin si po tom letu. A takže první kroky vedly do jednoho hostelu v Biškeku, kde jsem si jedno odpoledne dal odpočinkové a další den jsem až vyrazil. A jestli teda mám rozvést to, kam dál to vedlo. Takže začalo to asi docela z ostra, protože jsem si naplánoval jeden pas přes nejbližší hory vlastně jižně od Biškeku. Ten pas se jmenoval Pereval Kegety a vedl vlastně, Biškek je v 600 metrech, přibližně 650 metrů nad mořem a tenhle pas je ve 3800 metrech po docela nepříjemné cestě, co se týče po povrchu a
kamenité
cestě, ano. A takže hned vlastně třetí den jsem se tam dostal do toho nejvyššího bodu a bylo to teda hodně krutý začátek. Horší pas jsem během té cesty asi nepotkal, protože přicházela bouřka, posledních několik set výškových metrů vlastně bylo zapadaný sněhem ještě. Potkal jsem tam nějaké pastevce s koňmi, s ovcemi a bylo to hodně dost adrenalinu takhle na začátek, ale pak dole za tím pasem jsem si s těmi pastevci dal vodku a všechno to bylo.
Všechno se rozzářilo.
Jo. Zelená byla víc zelená a nohy méně bolely.
Toto není reklama na alkohol, vážení posluchači.
Jo, to se omlouvám.
U toho prvního sedla bych se ještě zastavil jednou otázkou, a to, jestli ses nebál, že když v prvním sedle, kam míříš, a které není to zdaleka nejvyšší, co tě čeká, leží sníh, že bude problém s průjezdností některých dalších a že třeba celá ta tvoje cesta nebude realizovatelná?
Toho jsem se až tolik nebál, protože jsem vlastně vyrazil na konci června, kdy už víceméně by ten sníh neměl být pravidlem. Samozřejmě v těch horách může tam přijít lecos. A i ten první pas dole, někdo v nějakém jeepu mi řekl, že to normálně projel autem před půl hodinou. A on říkal, no tak pohodě, ale pak když jsem viděl před sebou 14 km ten pas, on říkal, to tak nebude. A nakonec jsem teda musel sundat brašny, vynést přední brašny nahoru, pak sundat zadní brašny, vynést brašny nahoru, pak kolo. Takže to potom bylo náročné, ale neměl jsem obavy jako z dalších pasů, které mě čekají. Říkám si, ano, bude to krutý teda, asi víc, než jsem čekal, ale ne, že bych kvůli tomu rapidně měnil své plány.
Co jsi jedl na cestě?
To je velké téma. Já jsem si za všechny své předešlé cesty zamiloval kuskus. Víceméně, když jsem jel přes Karpaty, tak jsem ze 38 dní měl asi 35krát k večeři kuskus, ať na kari, na paprice, s tuňákem, ale víceméně jsem si říkal, to je hrozný monotónní jídlo, ale jak mi teď sakra chybělo, protože v celém Tádžikistánu jsem kuskus nemohl sehnat a ani jemu nic podobného. No, takže jsem víceméně prvních pár dní měl jsem sebou nějaké dva balíčky toho adventure jídla. Jsem si říkal, železná zásoba, je to lehký. A to jsem snědl okamžitě a pak už následovala jedna čínská polívka za druhou, snickersky a energy drinky. Takže víc jako prase jsem nejedl v životě asi. Těch snickersek myslím, že třeba 200 možná byly, opravdu nepřeháním. A čínský polívky, na to jsem se každý večer těšil. Dvě čínské polívky jsem si dal a byl jsem spokojený cyklista.
To stravování je samozřejmě zajímavá věc, protože člověka to musí dřív nebo později doběhnout. Tebe doběhly žaludeční potíže taky, ale možná spíš z lokálního jídla, než z toho, co jsi sám vařil u stanu?
Já jsem to lokální jídlo, věděl jsem, že to může být problém v těchto oblastech to zkoušet, ale já jsem takový celkem konzervativní až omezený, co se týče jídla, takže se nehrnu do nějakých gastronomických zážitků. Takže párkrát jsem něco zkusil, ale pak více mi to přišlo samo od sebe, nějaké ty problémy, které se mi pak držely až do konce výletu. Takže jsem zkoušel i nějaké diety v podobě suchého chleba, ale pak mám pocit, že to může být i z lokálního čaje, který člověku všude nabízejí, ale Bůh ví, jak je převařený nebo tak, takže i z toho možná mohly být problémy. A čínskou polívkou se ten žaludek asi nespraví, no. Takže
asi ne, a čím jo? Imodium, Endiaron, co jsi do sebe ládoval?
Imodium, ale měl jsem tak možná 8 pilulek sebou, takže to došlo okamžitě.
No to je asi tak na půl dne.
No, když jsem si, já jsem si přečet návod k použití Imodia, až na místě, tak jsem zjistil, že těch tabletek se má brát, dejme tomu, 3-4 denně. A když teda jsem věděl, že to je akutní, tak jsem to snědl během 2 dnů a pak už jenom živočišné uhlí a nějak jinak jsem bojovat s tím nemohl. No.
Zároveň si ještě v Kyrgyzstánu ztratil svoji oblíbenou pokrývku hlavy, která tě na cestách pronásledovala. Zachycuje to mimo jiné video, které si, nebo takový film 50-minutový, který si z té svojí cesty stvořil. Nějaký moment, kdy jsi uvědomil, že ti to někde odfoukl vítr, nebo a jedeš a tak ani moc asi nepřemýšlíš, že by se zvracel, protože ty našlapané kilometry jsou drahé, ale lituješ.
Tenhle problém, tuhle ztrátu jsem zjistil, když jsem sjížděl z jezera Songkul, které je ve 3000 a víceméně pak jsem sjel dolů a pronásledovala mě bouřka, takže jsem na sebe hodil bundu nepromokavou a přitom jsem si sundal ten šátek, což je teda ta věc, o které se tady zmiňujem, památeční šátek, A pak jsem tak nějak uháněl rychle do vesničky, protože už jsem měl hlad a zjistil jsem to o 20 kilometrů později, že jsem ho někde nechal a byl jsem tak otrávený, že jsem se proto jako nechtěl vracet a byl jsem z toho ještě víc naštvaný, protože to bylo přesně na moje narozeniny, tak jsem si říkal, sakra, není to i náhodou nějaké znamení, že jsem tohleto ztratil na narozeniny a nakonec teda jsem přežil, nebyl to žádný talisman, který by rozhodoval o mém osudu, ale mrzí mě to doteď.
Co se ti vlastně z Kyrgyzstánu líbilo nejvíc? Ty si ho možná docenil potom zpětně ještě o trochu víc, protože to je země podstatně zelenější než Tadžikistán a má takový ještě, můžeme říct, jako alpský profil v něčem. Tak co jsi na Kyrgyzstánu nejvíc užíval?
Užíval jsem si rozhodně tu jeho rozmanitost, protože po třech dnech jízdy jsem si říkal, tuhle zemi si člověk ani jako nenakreslí ve své fantazii. To je, kdo tohle to vymyslel, kdo to nám postavil. Tam člověk jede alpskou přírodou, kde jsou stromy, divoké řeky, krásné zelené stráně a za další zátočinou o 3 kilometry vedle zase je někde na Blízkém východě, fouká mu vítr, písek do očí a asi tu rozmanitost. A rozhodně taky musím zmínit ty zvířata, které jsou tam na každém kroku, ať jsou to hříbátka, malí ovečky, kozičky, tak to mě velmi povzbuzovalo.
Petře, ty jsi vystudovaný konzervatorista, cykloturista a farmář. Jak to jde všechno dohromady?
Špatně to jde. Víceméně ty první dvě povolání, bubeník a cykloturista, to jde dohromady, jak jsem se přesvědčil během posledních pár let. Prostě zbalím si kufry a jedu. A farmář, na toho se ještě nedokážu jako pasovat, protože jsem takovej jako začínající, učím se v tomto řemesle nebo v tomto oboru. A s tím už to pak samozřejmě nějaké dlouhé cesty a farmaření, to už jde špatně dohromady, ale...
No právě.
Zatím nefarmařím sám, víceméně pomáhám tátovi na farmě, který farmaří už další řadu let, takže když jsem takhle vypadl na 2 měsíce o prázdninách, tak teď to ještě šlo skloubit.
Konzervatoř možná maličko může souviset nebo minimálně nás může přivést k tomu tématu, co jsi na cestě poslouchal, protože ty jsi, vypadá to, poslouchal docela dost hudby, rozmanité hudby, Into the Wild od Eddieho Vedra, Mumford and Sons někde zmiňuješ, ale zároveň klasiku, někde jsi dopřál ta hornatá údolí s nějakým velkým symfonickým soundem. Tak jak to bylo s poslechem hudby na cestě?
Jo, v tom dokumentu asi člověk si celou dobu bude říkat, co to mám v uších, že mám nějaký tunely a náušnice, ale jsou to sluchátka, víceméně pořád jsem něco poslouchal, ať to byly taky, si nezmiňoval, byly to taky audioknížky, mm-hmm. Které jsem hodně poslouchal, třeba 50 odstínů šedi, jsem si říkal, to člověku dost, jsem nevěděl o čem, nebo věděl jsem o čem to je, ale... Věc, která dokonale rozptýlí nějakou trudomyslnost a zaměstná mozek na plný obrátky někde v poušti. A jak si vyjmenoval ty kapely, tak ano. Toho Eddieho Vedra jsem si pustil třeba už jenom ve stanu večer, ale třeba tenhle rok ani jsem to netušil, ale úplně jsem si zamiloval kapelu Vohnout. Víceméně ty český písničky jsou pro mě lepší na to cestování, že zaměstnám si mozek, když nechci přemýšlet nad smyslem života.
A to nechceš.
To mám pocit, že už jsem se toho napřemýšlel docela dost předešlé roky. Samozřejmě člověk to dělá, ale nemusí celý den přemýšlet si v hlavě, co z tebe bude a tak.
A nepomáhají ty české texty, nebo české kapely, hlavně teda s českými texty, taky proto, že seš sám na cestě?
Jakože bych se necítil sám, když poslouchám české texty?
Jo. Že na tebe mluví někdo česky, no?
To asi úplně ne. Já třeba i sám se sebou si povídám anglicky během cesty, takže že bych vyhledával tu češtinu. To spíš, já neumím natolik anglicky, abych rozuměl všemu, co se zpívá v anglických písničkách. A někdy chci tomu rozumět, nebrat to jenom nějakou hudební kulisu, takže proto si pustím české písničky a ať jsou to Tři čuníci od Nohavici nebo tak, tak rád si zahulákám někde uprostřed údolí ve 4000.
No a ten dokument už několikrát zmiňovaný v rozhovoru taky ukazuje docela dobře, jak ti na pár místech celkem pěkně hrabalo z té cesty, z únavy, někdy z monotónnosti té krajiny třeba, nebo z terénu, z toho, jaké ti ta cesta, vyloženě podklad, jaké ti nabízel překážky. Jak ses s tímhle srovnával? A nebylo právě to, že ses natáčel nějakým takovým trošku terapeutickým prostředkem? Že ses jako vykřičel do kamery?
Tak asi to bylo terapeutickým prostředkem, proto jsem to teda asi dělal. Ale že by mě to pak po stisknutí tlačítka stop nějak jako ulevilo a řekl si, tak dobrý, teď zase jsem na 2 hodiny v pohodě. To ne, já od začátku jsem věděl, že to chci něco podobného tomu dokumentu stvořit, takže jsem to tak nějak dělal automaticky, ale ne se záměrem se vypovídat. To spíš zachytit opravdu ty emoce, které v tu chvíli mě ovládají, protože to pak už člověk nezvládne tak dobře vysvětlit na nějaký přednášce nebo tak.
Bude ten film, o kterém tady teďka částečně mluvíme, někde k vidění?
Film, to je silný slovo.
Tak video, můžeme tomu říkat skromněji, ale bude to někde k vidění?
Sám jsem to nazval dokumentem, tak asi teda jo. Bude to k vidění, určitě plánuju pár přednášek, kde právě tenhle rok bych spíš to chtěl vést v tom směru to promítnout a pak doplnit fotkami a ještě něco prozradit publiku dalšího a pak možná asi to nahraju na nějaký internetový server, který mi povolí autorský práva k té muzice. Takže tam bych to chtěl nahrát. Mám trochu rozjednaný s Martinem Stillerem na jeho festivalu, že by to možná mohlo klapnout, tak třeba taky tam.
Cyklocestování,
ano, to jsem nezmínil.
Když jsem teď mluvil o tom, že dokument zachycuje i ty těžkosti a různé pády nálad a podobně, tak kde ti vlastně bylo nejhůř? Nebo kde ses cítil nejvíc na dně na té cestě?
No, on celý tenhle výlet byl oproti těm předešlým dost takový specifický, že vlastně od 3. dne se mi docela stejskalo. Ty předchozí výlety jsem to takhle vůbec neměl, ale teď nějak se mi stýskalo po těch mých ovcích na farmě. A když jsem tam viděl všechny ty zvířata kolem, tak jsem si říkal, sakra, už ty domů. Ale ne, že mě to nějak nebavilo, ale bylo to tenhle rok takový hodně bez motivace, ačkoliv ta krajina by k tomu nabízela k motivaci spousty příležitostí. Ale nejhůř, jestli mi bylo, tak Vakan koridor, což je afgánsko-tádžická hranice, kde všichni se to strašně vychvalují, cestovatele, jak je to úžasný a krásný vesnice na obou březích Amurdary. Ale tam teda jsem byl hlavně tou vůlí hodně na dně, než jako fyzicky, tak ta vůle tam hodně pokulhávala. A už jsem se vlastně jenom těšil domů. Já tenhle výlet už jsem vlastně od toho, co jsem vjel do Tádžikistánu, už jsem si plánoval pomalu, kde to zabalím. Jo, takže v každém větším městě jsem řekl, tady od toho místa si vemu tágo, které vlastně není moc drahé v Tádžikistánu a dovezu se někam a v konec, prostě nebaví mě to, proč to dělat. No ale vždycky jsem si dal půl dne pak odpočinek a zase jsem cítil, že můžu obět celý svět. No ale během 3 dnů to opět bylo v tom samém stavu. A zase jsem to chtěl zabalit. No ale víceméně jsem ten okruh pak dokončil takhle neustálým přemlouváním sebe sama. Ale asi na tom samotném jihu Tádžikistánu to bylo takové nejnáročnější. Ačkoliv ta krajina je úplně úžasná. Tam člověk vidí nádherný 7500 na afgánské straně. Je to úžasný, ale tu chvíli jsem myslel jenom na ovce a na smažák.
Přibliž teda prosím, kudy vedla trasa té, řekněme, jižní části té osmičky, čili ta smyčka, kterou si udělal po Tadžikistánu.
Vlastně na severu, když člověk vede do Tadžikistánu, je jezero Karakul, nádherný jezero ve 4000, úplně epický, jak vystřižený z Pána prstenu, jenom ten drak mi tam chyběl. Jo, o tom nemluvíme, o jezeru. Ale tam jsem se rozhodl...
Ale jo, taky jo. Svým způsobem.
Tak to byl takový start. A tam se člověk musí rozhodnout, kudy chce jet, jestli vlastně po té oficiální Pamir Highway, a nebo je tam jedna možnost, o které jsem se doslechl vlastně až v Tadžikistánu, jmenuje se to Bartang Valley, což je taková nejkratší, ale totálně nejdivočejší cesta Pamírem, kde člověk může to jet 4 dny a pak mu tam cestu skříží řeka, kterou nelze přebrodit, takže se musí otočit. No ale zeptal jsem se místních, jak je to teď s vodou, jak je vysoká hladina a tak, a říkali, že se to dá projet. Takže zamířil jsem do Bartang Valley, což jsem ve výsledku byl strašně rád, protože to bylo něco totálně epického. A ty slibované řeky, nějaké brudění, popás ve vodě s kolem, nakonec jsem ani nepotkal jenom jednu takovou řeku, jinak to bylo něco úžasného. Vesničky vypadaly jak totální oázy uprostřed pouště, najednou zelená barva, a vypadaly jak z křižáckých výprav, ale ty lidi tam byli úžasní. A to byla teda jedna část Bartang Valley. Doporučuju raději ze severu na jih, než z jihu na sever, pokud by se tam někdo chtěl vydat. No a pak...
A kvůli čemu? Kvůli větru nebo kvůli sklonu?
Víceméně se to jede od toho jezera Karakul pořád z kopce. Je to nějakých 300 kilometrů a člověk jede vlastně po proudu řeky. Není to, že by to bylo 12-stupňové klesání celých 300 kilometrů, ale třeba je tam jeden takový padák, a ten jet nahoru, to bych jako v životě nechtěl, protože to bych prostě nedal. To byl asi nejprudší kopec, který jsem jel, a naštěstí dolů, a měl jsem co dělat, abych to vůbec ubrzdil. Tak.
No a když člověk projede tohle údolí, jo, tak co, kdy ho to vyplivne?
Vyplivne ho to vlastně u městečka Rushan, nevím, jestli dočtu správně, kde se to napojuje na Pamir Highway opět. No a tam jsem se dokodrcal až do Chorogu, což je takové odpočinkové místo, kde většina cestovatelů zastavuje. Takže tam jsem zůstal, ačkoliv třeba déle, než jsem původně chtěl, přes mě tam bodla nějaká vosa, afgánská teroristická vosa, natekla mi ruka až prostě po loket, jsem ani nemohl nasadit rukavici. Tak tam jsem si odpočnul a pak je tam ještě možnost jet po té Pamir Highway, což je lepší cesta, která vede rovnou na východ, a nebo se člověk dá ještě více na jih, kdy kopíruje ty hranice, a to je takzvaný Wakan koridor. To je teda
tam, kde ti bylo těžko.
Tam mi bylo těžko hlavně psychicky než fyzicky teda.
Mm-hmm. A tam odsud už se začíná obracet cesta zase směrem zpátky na sever?
Jo, tam pak je městečko Langar, za kterém opět civilizace víceméně končí, a člověk se vydá na sever a do města Murghab, což je takové druhé největší město Pamíru, ale město, to je silné slovo. Potkal jsem tam nějakého Němce, který říkal, že tam jede instalovat rengen. Takže když se řekne město, ne to, co si člověk může představit pod prvním na první dobrou.
To byla fáze cesty, kdy si nejvyšší bod úplně měl pořád ještě před sebou?
Jo, to jsem měl nejvyšší bod před sebou. V tom Murghabu opět mě to zastihly ty žaludeční potíže, kde jsem myslel, no a tady, Petře, končíš, už nikam dál nejdeš, prostě ne, už toho máš dost. No ale, jak říkáš, nejvyšší bod jsem měl před sebou, a to jsem si nemohl nechat ujít, to bych si asi doteď vyčítal. Tak jsem se vydal vstříc pouští k pase Akbajtal, což jsem si přečetl, že to je druhá nejvýše položená motorizovaná cesta na světě ve 4655 metrech nad mořem. A to jsem prostě musel zdolat. Takže toto mě ještě čekalo a zdolal jsem to.
Na vršku bylo co?
Na vršku nebylo nic. Tam už dlouhou dobu byla ta demotivace a vlastně ten pas byl celkem jednoduchý oproti těm předešlým, protože celý od toho Murgabu se člověk pohybuje, nebo celý Pamír v relativně vysoké výšce. Takže vystoupat až tam nebyl až takový problém, i ta cesta nebyla až tak špatná. A samozřejmě jsem pociťoval ten řičí vzduch, ale nebylo to nic, žádné euforické stavy jsem nahoře neměl. Já jsem tam dorazil poměrně brzo ráno, abych si to užil sám, tento nejvyšší bod, ale vyfotil jsem pár fotek, natočil jedno video a přiřítil se tam asi 8 SUVček. Vyskákali z něj turisti v krátkých kraťáscích a udělali dvě selfiečka, zeptali se mě, co tam dělám a tak. Strašně mě obdivovali, já už jsem to jenom tak nějak odkyval, už jsem toho měl dost. No a jel jsem dolů. Ale nic převratného se tam nedělo. Jo, krát jsem tam sezbíral pár kamenů, které jsem vezl domů jako suvenýr. Takže jsem si přiložil půl kila do mé výbavy a táhl jsem kameny. Tak to je všechno, co se odehrálo v pase Akbajtel.
Který sjezd ze všech těch sedel, ze všech těch vršků, kam si vyšláp, jsi nejvíc užil, který ti nejvíc sednul? Protože měl si před sebou řadu svahů, kde se vynuly ty serpentíny jedna za druhou, kilometry, někdy sjezdy několika hodinové a podobně. Kde ti to nejvíc sedlo?
Sedlo mi to asi až, když jsem přejel poslední sedlo. Ta čeština. Kde vlastně byla asfaltka, byla to 40 km dlouhý sjezd zpátky do Biškeku, ačkoliv mi foukal silný vítr, takže i dolů jsem musel šlapat, ale tohle jsem si vlastně užil nejvíc, protože jsem věděl, že už je konec. A jinak ty sjezdy, tam se člověk moc neodpočine, protože neustále šílený povrch a musí dávat, je tam sám, takže musí dávat pozor, aby se někde nezrakvil. Takže ani ty sjezdy si člověk moc neodpočine a neustále jenom hledá nějakou cestu, aby si taky nezničil kolo. Takže až ten poslední sjezd jsem si nějak tak užil. Takže připadal jsem si trochu jak Sam a Frodo, když jdou do Mordoru. Já jsem třeba poslouchal Pána prstenů, celou trilogii, audioknihy. A to, jak oni šli, strašně mi to souviselo s tou mojí cestou. Protože poslední pas, když jsem vlastně měl pak jet dolů do Biškeku, tak na vršku byl tunel, takže totálně mi to souznělo s průchodem tunelu do Mordoru, kde byla Odula. Ježíš, já jsem zase zabočil teda.
Ne, no, vůbec to nevadí. Ale naopak úplně si to představujeme, všichni cyklisti milujou tunely samozřejmě.
No.
Takže to k tomu patří taky.
A tenhle tunel, naložil jsem si svého oslíka do kamionu. Jo, oslík, to je
jméno tvého kola.
Mého kola, tak jsem naložil do kamionu a když otevřel ten kamion nějak ty dveře, tam byla hromada uhlí a na konci kamionu byl černý kůň, takže tam jsem naložil oslíka, nechal jsem se provést tím 3-kilometrovým tunelem, což jsem velmi rád, že jsem to udělal, protože to bych se udusil, to je horší, jak stát na jípáku, určitě.
A ten kuň, ten byl černý od toho uhlí už.
Já jsem si ho díl neprohlížel, ale asi to byl nějaký takovýhle arabský hřebec, takže od přírody.
A kolo přežilo teda celou cestu?
Kolo už...
Oslík.
Oslík. Už 6000 kilometrů jsem neměl jediný defekt, jediný problém. Jednou jsem si seřídil přihazovačku, jinak naprosto v pohodě. Ačkoliv se tomu spoustu lidí diví, jak takovýhle kolo může vydržet, tak trekové pláště vydržely úplně šílené věci a jediný problém jsem neměl, takže musím zaklepat, ale tady klepat nebudu, aby to nerušilo diváky.
A klidně zaklepej, ono to bude slyšet, ale...
Tak.
No a ještě by mě zajímal pochopitelně kontakt s místními. Jsou to pohostinné země, kde ten kontakt s místními byl nejmilejší, nebo kde jsi nejlíp pokecal s místními?
To je asi všeobecně známý, že ten Kyrgyzstán a Tádžikistán a celkově Střední Asie je velmi, ty lidé jsou velmi pohostinní vůči takovým cestovatelům. Já k tomu vlastně nevím, jaký k tomu mám vztah, k tomu setkání s těmi místními. Pře mě to chvíli totálně vytáčí a někdy jsem za to jako strašně rád, ale že bych jel jenom zatím se potkal s místními, to ne, ale samozřejmě kdykoliv jsem potkal, tak tam člověku něco nabízejí, ať už je to čaj nebo kumis nebo i nějaké jídlo, tak tam to je na každém kroku, když teda člověk nejede zrovna 200 kilometrů někudy, kde není žádná vesnice. Ale třeba kolem těch, na tom jihu, kolem těch afgánských hranic, tak tam to bylo jako hodně. Kdykoliv jsem jel a viděli mě nějaký děti, tak se seběhlo najednou 15 dětí, běželi z každé strany. Hello, how are you, what's your name, are you married, kumis. Tak pak už jsem teda, víceméně jsem měl sluchátka, občas jsem dělal, že neslyším.
Přidal si Frodovi trochu hlasitosti.
Přesně,
a si dál,
přidal jsem Frodovi hlasitosti a ahoj děti, díky, nechci, už vás mám trošku dost. Já víc kontaktu jsem udržoval se zvířaty asi než s lidmi, no. Je to no.
Ještě by mě zajímalo, teď jsem zapomněl, co jsem se to chtěl zeptat. Jo, už vím. Zdá se, že tvoje cesta by šla v nějaké takové mentální rovnováze rozdělit na ty části, kdy jsi říkal, je to tady těžký, ale je to tady krásný. A na druhou stranu na ty díly, kdy jsi říkal, je to tady krásný, ale je to tady strašně těžký. Teďka zpětně to vidíš hlavně jak, bylo to těžký, ale krásný, a to je to důležitý. A nebo bylo to krásný, ale bylo to sakra těžký.
Ježiš, teď mě to přijde úplně jako, že si řek to samý, nebo...
Aha.
Takže obojí, ale samozřejmě zpětně všechno najednou bylo dobrý. V tu chvíli člověk, když je na místě, tak trpí a konec, ale pak zůstane. Já vnímám každý zážitek, ať je jakýkoliv negativní, když teda opravdu člověk neumírá přitom, tak to všechno vnímám pozitivně a vím, že si z toho odnesu jenom to nejlepší a prostě je to, každý zážitek je zážitek a je to skvělý. Ale bylo to těžký, ale krásný. A krásný, ale těžký.
Tak to je krásná, ale těžká ne. To je krásná tečka pro dnešní Casablanku. Díky moc za rozhovor. Naším dnešním hostem byl Petr Blahut.
Děkuju, že jsem tu mohl být. A...
Snad někdy zase příště po nějaké další tvojí cestě.
Ano, ano.
Díky, měj se krásně. Ahoj.
Taky, ahoj.
Casablanka. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.